Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, taevas on sinine, sinine, umbes nagu uudised on sinised, sinised ja mõnikord esmaspäev on sinine, sinine. Kõik on üks ja kus sinine ja mis sest kasu. Tõepoolest, uudiste variatsioon on tiirutamas ikka samade asjade ümber, kuigi kogub enda külge ka teatavaid lisandeid siit ja sealt. Hinnanguid antakse igasugustele asjadele ja mõttekäike suunatakse endiselt kindlas suunas. Ei ole midagi parata, elu on juba sihuke ja ma arvan, et väga paljud on sellise eluga ka ära harjunud, sest. Kus sa paremat võtad? Mida võib inimestele soovitada? Just nendele inimestele, kes midagi soovivad. No näiteks seda, et Nõmme raadios ei tapetaks, ei teagi keda ja nii edasi, et üks võiks vabandada, teine võiks tagasi astuda, kolmas võiks, ei tea mida teha. No muidugi, kui inimesed astuvad tagasi, vabandavad ja on vaimselt löödud, siis tuleb mingid teised inimesed ju asemele panna. Kas teil on asenduskutid olemas? Ega ei tea ju, võibolla usaldatakse suur osa niisugustest ametitest, kus on vaja aktiivsust ja agressiivsust. Düstrofikute kätte olgu siis vaimses või füüsilises mõttes, aga jah, kõige hullem on see, et mõtlemine on valus tegevus ja kui sa juba mõtled, siis vaieldakse vastu, et ära nii küll mõtle, tegelikult tuleb mõelda teistmoodi. Olen siin rääkinud igasugustest mõttekäikudest, mis lasevad elul kergemaks muutuda minu pärast kas või Schopenhaueri näidete, väidetaval Schopenhaueri näidete põhjal, kus analüüsitakse seda, et mis juhtub, kui ma nii teen ja mis juhtub, kui ma nii ei tee ja mis ei juhtu, kui ma nii teen ja siit edasi igaüks võib ise meelde tuletada ja konstrueerida. Aga muidugi on olemas ka viie küsimuse reegel. Viis korda tuleb esitada kõige hullem küsimus, miks? Me näeme mingit nähtust, meile öeldakse, et nad väljendavad seda, seda, seda ja seda. Ja mitte keegi ei küsi, miks nad seda väljendavad, aga miks annaks vastuse, millega loodi tingimused niisuguse enese väljenduse tekkimiseks. See viib muidugi väga sügavale ja nagu ütles kadunud Mikk Mikiver, vaat siis, kui me ei saa enam küsida, miks, siis me võime küsida ka, miks mitte ja pakkuda välja mingisuguse nii arutu variandi, mis võibki kogemata kombel õige olla. Toyota, sellega on niimoodi, et Sakichi Toyota selle firma asutas, hakkasid nad peale hoopis väiksematest asjadest, aga tema kasutas just nimelt viie miks küsimuse põhimõtet või reeglit või kuidas seda nimetada. Tuleb viie astmelise miksiga minna sügavale asja tuuma juurde, mida ma paljudel juhtudel meie aladel ei soovitagi proovida, sellepärast, et see võib anda nii hullu tulemuse, et inimene ei kannata seda välja. Aga Toyota, jah. Kui oli ebaselge olukord, siis tema katsus viie miksiga minna kohe õige sügavale. Muide, niisugused küsimused, mis esitatakse endale, mitte teistele, need nõuavad valusalt ausat vastust. ja lõpuni mõtlemist, tähendab mõtlemist nii kaugele, kui kaugele võibolla enamus inimesi ei suudagi mõelda, mis asi siis võiks olla või kuidas see viie miks küsimuse põhimõte toimib. On toodud näide, see mul enam vähem peas ka kuskil kuklakarvade vahel ja vaat, miks see mul täna meelde tuli? No hea küll, ma leian põhjuse, miks see meelde tuli, aga ega ma kaugemale ka minna ei saa. Näide on selline. Sina tahad endale, noh, ütleme kasukat. Ja sa küsid endalt, aga miks ma tahan seda kasukat? See ongi esimene miks küsimus, millele on vaja ausat selget vastust. Miks sa tahad endale seda asja antud juhul kasukat? Ja vastus on, et sest ma tahan kõiki üllatada oma väljanägemisega, ma tahan kõigile näidata, milline ma selle kasukaga siis olen. Hüva! Teine miks? Miks sa tahad teistmoodi välja näha? Miks sa tahad kõiki üllatada? Miks sa tahad selle kasukaga silma paista? Ja vastus on, et ma tahan, et kui mul see kasukas seljas on, et kõik vaataksid mind, et ma saaksin rohkem tähelepanu selle surnud kasuka läbi. Kolmas küsimus. Miks sa tahad, et kõik sind vaataksid? Miks sa tahad rohkem tähelepanu? Vastus on sellepärast, et ma tunnen, et ma olen ebakindel. Ma ei ole kindel, et ma olen midagi niisugust, naasugust, kolmatsugust. Ja kui kõik mind vaatavad, siis ma ei ole nii ebakindel. Neljas miks on, aga mille pärgli pärast sa tunned, et sa oled ebakindel? No, ütleme, et vastus on sellepärast, et ma ei saa millegagi hakkama, ma olen nagu kanatakus ja keegi ei pööra tähelepanu ka ja nii edasi. Ja viies küsimus on, miks sa oled nagu kanatakus, miks sa ei saa ennast teostada? Ja vastus on, ma ei saa ennast teostada sellepärast, et see, millega ma tegelen, ei meeldi mulle. Ja nüüd ütle, mis kurat puutub siia kasukas või midagi muud või tähelepanu sinule, kui sa tegelikult tegeled asjaga, mis sulle ei meeldi. Vaat seda tulebki arvestada. Ja Sakichi Toyoda ütles, et see ongi algpõhjus või vähemalt seal kandis. Ja seda algpõhjus sa alguses ei märka, sa tahad endale kasukat. Sa tahad välissära, et sind vaadataks, imetletaks. Aga seda, et sa oled kanatakus, seda sa millegi pärast endale tunnistada ei julge. Viies vastus toob välja selle, mida sa tegelikult põed. See on nii inim kui töösuhetes, see on nii paljudes asjades. Tee endale selgeks, milles on asja tuum. Ära üritagi ehtida end võõrastes sulgedega. See viies vastus, see on ju sinu tõeline olemus, tõeline tegelik. Ja kui sa saad, no mis kui sa saad, kui sa nüüd pärast seda viiendat vastust julged hakata üles äratama tõelist ennast ja tegelema sellega, millega sa peaksid tegelema. No võt niimoodi. Üldiselt selle viienda vastusega saad sa teada, mis sinus tegelikult on, mida sa kardad endale tunnistada, mida sa tegelikult tahad ja mis on ettekääne. Ettekääne on muide kasuk. rikas . Nii et aitäh Toyota , ka Toyota ees , ma sõidan Toyotaga ja ma olen sellega kohe väga rahul . täna meil , nagu me kõik teame , 18. šaval 1441 , 11. juuni 2020 , 18. sivan 5780 , 11. leedokuu 10233 ja Juliuse päev 2459007 . see on nagu see agent , kellel oli õigus tappa või ? mine sa tea . täna 1584-ndal kirjutas Poola kuningas Stefan Batory , väga Poola nimi muide , kirjutas tema alla Valga linna asutamiskirjale . no näete , kes siis lubas linnal linnaks saada . Konstantin Päts kukkus kinni , sest Saksa okupatsioonivõimud võtsid ta kinni ja panid ta kinni täna 1918. aastal . 1935. pandi Tallinnas nurgakivi Tallinna majaomanike pangale . noh , jah , õigemini hoonele küll , pank , see oli tulevikumuusika , aga ikkagi . 1936 Tallinnasse saabus Rootsi kuninga vennapoeg Graf Folke Bernard Ott , kelle võttis vastu riigivanem Konstantin Päts . no igati tasemel ju . 1938-ndal valiti maavolikogud ja 1940-ndal valiti Rootsi vähemusrahvuse valitavad riigikogu liikme valijamehed . juba siis käis see asi nii , et keegi kurat ei saanud aru , kuidas see asi siis käis . 1992 algasid Tallinnas 12. Hansapäevad . 1997 , palun , kuriteo varjamises süüdistatav endine kriminaalpolitsei abidirektor Koit Pikaro astus koos oma endise alluva Reigo Kalaga Tallinna linnakohtu ette . hea on inimesi süüdistada , aga jah , näed , 2007 sai Risto Teinonen kätte oma nii-öelda süüdistuse ehk siis väärteomenetluse teate ja mida siis Teinonenile ette heideti ? Heideti ette , et tema avaldatud pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja kordustrükk võib vaenu õhutada , aga loomulikult võib ka mitte . menetlus lõpetati 2. septembril 2008 ja Teinonen mõisteti õigeks . täna kõiki neid asju jälgides , kuulates , vaadates , lugedes võib vandenõuteoreetiliselt väga paljusid neist seostada vandenõuteoreetiliselt tänaste sündmustega ehk siis panna neile külge nimetuse pilootprojekt . aga nüüd , head inimesed , ei ole mina stuudios üksi . meie read on täienenud , sest nagu kuuldused räägivad , püha sõda läheb aina edasi , tagasi minna ei ole mitte kuhugi , põletatud maa sisuliselt ja mis sa seal trambid ja tolmutad . stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere ja millest me saame täna rääkida , me saame rääkida ainult sellest , mis on meie edasimineku eeltingimus , me teame , kes me oleme , kus me oleme , mis meie ümber toimub ja kuidas seda kuradi kamara jura miskit pidi võiks maha rahustada . härrased , hakkame peale reipalt , rõõmsalt , segastest sündmustest maailmas , nii nagu Abdul Turay ütles nende peegelduse kohta Eestis , pedeparaad ilma pededeta on toimunud , keegi midagi nõuab kuskil . meie kaitseväes ilmselt likvideeritakse sportlaste osatähtsuse väljanäitamine poolsalajas ja asendatakse, no küll millegagi asendatakse, aga kui võtaks pealkirjaks praegu terve mõistus versus terve maailm, kumb teis sooviks kuidagi pidi alustada?
Tere head Nõmme Raadio kuulajad. Noh, kui sa räägid mingisugustest meeleavaldustest või või
ma ei püüa tõestada sulle, et meel ka olemas on. Avaldus? Jaa, 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 mina avaldan, avaldan.
No räägime siis meele avaldamisest. Ameerika Ühendriikides lahvatas taas pikka aega nii-öelda pingestunud olukord siis, kus ma arvan, et see ei tule mitte kellelegi enam uudisena, aga püüaks sellele asjale anda siis vähemalt omapoolse nägemuse.
Aga ei olnud ju pinge, mitte midagi ei olnud. Meie meedia ülistas demokraatiat, õnne, rõõmust, sõprust. Ainult Putin oli vaendane.
No vaata, Ameerika puhul täna demokraatiast rääkida, see on küllaltki silmakirjalik. Ja olgem ausad, need probleemid, lihtsalt see täna, mis seal toimub, on selles mõttes pinnavirvendus, selline süstemaatiline rassism. Noh, tõepoolest, kui me räägime tänases olukorras Ameerika Ühendriikides, siis täpselt need samad inimesed, kes 60-ndatel segregatsiooni taotlesid, kes ei tahtnud mustanahaliste inimestega ühes koolis käia, need on täna kõik võimul.
No jah.
Ja eeldada, et seal mingisugune muu olukord saaks olla, mingisugune muu lahendus kui täna, see on väär.
Jah, sul on omamoodi õigus tõepoolest, aga sa kasutasid siin sõna ühendit, olgem ausad. Ma küsin, miks meie peame ausad olema, kui meile aetakse aastakümneid mingisugust jura, mis ei ole aus, ei ole demokraatlik, ei ole õnnelik ja nii edasi.
Vaata, juba üleelmisel sajandil sai alguse selle sama sündmuse nii-öelda põhjus ja selle eeldused toimusid kuskil kaks sajandit tagasi. Mis tähendab seda, et ega kestvalt ei ole keegi soovinud selle probleemiga tegeleda, sellepärast, et nii ei ole vaja, nii ei ole mugav ja nii ei ole nendel inimestele mõistlik.
Ei ole mõistlik, jah. Aga mis see tulemus peaks olema? Põhimõtteliselt maailman tulemus, et jääb võimule võimsate relvadega kaitstud väike, no palju väiksem kui praegu, valgete grupp, kus võibolla mõned dekoratiivsed õiekesed ka vahel on, aga vähe. No lõppude lõpuks me võime võtta ette kõik maailma kroonitud pead ja küsida, kes neist on abielus teisest rassist inimesega. Muide me räägime rassismist, kuigi nii palju kui ma olen aru saanud, rassid, neid ei ole olemas. Juba on kooliõpikutes öeldud, ei ole olemas, ma näen siin Raigo teeb nii hirmsat nägu nagu kass, kes näeb hiigel suurt rotti. Aga tõepoolest ei ole, kõik me oleme inimesed, rasse pole, kõik me oleme õnnelikud, põhimõtteliselt kõik me oleme lollid ja rõõmsad ja loodame, et maksutõus annab meile majanduskasvu ja roik, roik.
Muidugi päeva lõpuks ei ole oluline, kes mis värvi on, aga selles mõttes rassid eksisteerivad, ma arvan, et see point, mida sa räägid, on pigem lähtub sellest seisukohast, et me ei peaks mingisuguste väliste karakteristikute järgi inimesi hindama ja nende võimeid hindama. Ja ma arvan, et selles suhtes ma olen sellega igati päri.
Jah, aga siin võetakse välised tunnused. Ma ei kujuta ette või õigemini, ma kujutan oma haige fantaasiaga ette, kui samasugune lööming tuleb, sest naised on rõhutud, no mis paljudes kohtades on ka erinevate hinnangute järgi väga õige. Ja nüüd on võtnud kätte, kaikad peksavad puruks oma lemmikpoodide vitriine, põletavad kleite ja nõuavad midagi. See on hulluste omalaadne ära kasutamine ju.
Kindlasti igasuguses meeleavalduses ja sellistes olukordades on alati inimesed, kes ei seisa selle sõnumi eest, mida püütakse teha ja minnakse lihtsalt selle massipsühoosiga kaasa ja pekstakse niisama aknaid ja põletatakse autosid ja nii edasi. Aga kui sa tõepoolest tahad rääkida sellest rasismist Ameerika Ühendriikides, siis...
Ja ma ei taha sellest rääkida.
Aga sellest tuleb rääkida.
No näed, nüüd sa käid mul ise pinda juba. Vaata, Gregor, siin on üks nüans. Kui algas Alari Kivisaare kangutamine? No hea küll, siin võis olla põlvkondade vahet ja toint teab mida. Lõõpimist niipidi, naapidi, võibolla üle piiriminekud ka. Kui minult küsida, kas sina siis ka, ma ütlen, jah, ka mina võin libastuda, olen libastunud ja libastun veel. Küsimus selles, et asi algas ju peale Kivisaare mingist ütlusest naiste jalgevahe kohta. Ja nüüd selgub, et vaata rassism. Kus seal jalgade vahel see rassism veel oli?
Ma olen sellel teemal raske kaasa rääkida, ma ei ole absoluutselt.
Jätame selle kus kurat.
Ja täpselt, aga Ameerika Ühendriikide puhul vaata, kuidas on nüüd, ma arvan, 10-15 aasta jooksul Ameerika politseid hambuni relvastatud. Mille jaoks?
Aga mille jaoks Eestis on veekahur? Või võibolla koguni kaks? Vaata, mille jaoks linna lahinguteks valmistutakse? Kuigi rahvas on tuim moktelakil ja vaatab ja imestab. Meil on vaja tuua sisse siia võõrtöölisi ajada need tigetakse, siis me saame oma linna lahingu. Halleluja!
Noh, sisuliselt niimoodi ongi.
Raigo, me oleme ummikus. Räägi.
Päikest. Ei, ma ei tea, kas ummikus. Ma lihtsalt mõtlen seda, et tore oli kuulata ka nii, et Gregori arvamus asjast, sellepärast, et vist just nädal aega tagasi me ka seda teemat nii-öelda nagu seda rassi või noh, nende rahutuste teemat Ameerikas nagu juba üks jagu käsitlesime.
No see teeb rahutuks.
Selles mõttes ma ei hakka nagu kordama neid asju üle. Muide, mis seda rassismi puudutab, siis noh, ja naiste jalgevahet ja nii edasi, mis siin näited olid. Et siis juba paarkümmend aastat tagasi, siis kui oli Euroopa Liiduga liitumine nagu kuskil ukse ees ja ma mäletan seda, kui ma Brüsselist õnnestus kätte saada mingisugune koomiks, mis oli siis mõeldud, ma ei tea, kas noh, laiemale populaarteaduslik, et tutvustada inimestele, noh, kindlasti ka lastele, kindlasti ka võibolla lapsemeelsematele täiskasvanutele väga lihtsas pilt kirjas, et mis asi on rassism ja see nagu noh, minu kui küllalt juba tolleks ajaks suht haritud inimese, nagu ma ise arvasin, pani küll jahmuma sellepärast, et seal oli see rassismi kumm ikka no nii laiaks venitatud ja nii pikaks. Mul peaks kuskil siis isegi alles olema, ma püüan meeles pidada ükskord kaasa võtta.
Panid sa tehele, et sa serveerisid siin laiale kuulajaskonnale selle, et sinu haridus, mida sul tõepoolest oli, kõrgem või nii, ja tegelik elu on ikka väga suure kiiluga.
Ongi. Ja ongi.
Vaatamata
ja
see... sellele, et sa oled filosoof ja kõrgem haridus ja kõik.
No filosoofiks nimetada on natuke
no,
palju.
Ja küll.
Aga jah, see rassism, see hõlmas kõike, see hõlmas, seal olid, no põhimõtteliselt kõik, nagu ütleme, kus nagu on võimalik ühiskond jagada kahte kategooriasse, kui üks kategooria teises päris täpselt aru ei saa, olgu need mehed, naised, rikkad, vaesed, erinev nahavärv, erinev sättumus, erinev veendumus, erinev religioon, erinev menüü, kõik oli mahutatud mõiste rassism alla. Et noh, see on ikka täielik totaalne jama. Muidu, kui ma teid kuulasin, siis üks asi, mida ma siin ka viimase nädala jooksul nagu mõtlesin, noh, ajendiks jälle need samad ikkagi rahutused ja see, kuidas see vaade nagu meieni jõuab, ehk tegelikult just see meediapilt, siis tuli mulle meelde, kellel see antiik filosoofides ilus koopa näide oli, vist oli Platon. jah , Platon , et on üks tegelik elu , mis käib ja siis inimesed , kes jälgivad tegelikult seda varjuteatrit ainult varje näevad koopaseinal . ei no põhimõtteliselt sinna alla läheb ka juba see , mida sina ütlesid , et üks asi on see , mida sa nagu arvad , et on õige , teine asi on tegelik elu , eks .
ametlik seisukoht .
juba on , et järelikult mina olin nagu vaadanud kogu aeg koopavarje , tegelikult minu selja taga käis tegelik elu .
ja sulle õpetati neid koopavarje ja pandi hindeid koopavarjude hingestatud kirjelduse
eest ja nii edasi . ja ühel hetkel , kui sa oled kõik need head hinded kätte saanud , siis sulle kuvatakse koopa seinale hoopis uued varjud ja öeldakse , et nüüd pead sa nendega ära harjuma . No ei tea , kas kardineest ära , ma ütleks pigem , et muudetakse lihtsalt varje , kas lastakse neid mingisuguse veel mingisuguse nurga alt , sellepärast et ega see tegelik elu väljas ei muutu .
Elevandid asendatakse ahvidega .
näiteks .
mis on ka tore .
kuigi väljas .
teadmised on ära nullitud .
kuigi väljas asendust ei toimu .
ja
selles mõttes noh , miks nagu kuskil maalt jookseb näiteks minu jaoks ka see piir , et kus ma saan üldse võib-olla mingeid hinnanguid anda selle kohta , mis kuskil toimub . ongi nagu see , et noh , paraku ma pean leppima selle pildiga , mis mulle ette kuvatakse , noh läbi meedia näiteks , ja kui see meediapilt on parasjagu selline , et see tahab mind suunata kuskile suunas mõtlema või kui ma siis ei taha selles suunas mõelda , siis ma põhimõtteliselt hakkan mõtlema vastassuunas , sest on ka neid inimesi , kes nagu mitte midagi kunagi ei usu , mis neile ette öeldakse , mitte ühtegi asja .
kas nad on siis nagu skeptikute koolkonna esindajad ?
noh , ma ei tea , lihtsalt need on võib-olla mingisugune veel hullem , et see on nagu see , et lihtsalt põhimõtteliselt olen kõige vastu , et vot kunagi oli lasteraamat oli Tagurpidi Antslast oli sihukene , see oli ka umbes sihukene maailma selline stiil . et pigem jah , mitte ainult nüüd see meediasündmus , vaid siin ka teine meediasündmus , ma viimasel paaril päeval olen nüüd tõesti ikkagi nagu jälginud noh , seda Lihulas toimunut natukene ja eile just märkasin ühte kena kommentaari , mis minu arvates tõesti nagu noh , tõele vastab , et meedia ju noh , päevade viisi tagus nagu seda , et erinevate , jättes küll endale , ta ei esitanud fakti , vaid lihtsalt kahtlused ja kõhklused , et see , kes seal tappis , oli Kaitseliidu taustaga ja ta vist ikka kuidagi oli seotud ja et ei jäänud nagu ükski uudis nagu urgitsemata selle kallal , et kuidas võis olla Kaitseliiduga seotud ja mis põhjustel ta sealt lahkus ja kas lahkus ja kuidas lahkus . et see käis nagu igast artiklist läbi , kusjuures see kommentaator nagu ütles ilusasti , et panete tähele täpselt nii nagu meedia üritab igasesse uudisse toppida seda , et mõrvar oli kuidagigi kunagi olnud Kaitseliiduga seotud . sama järjekindlalt eitavad nad igas uudises seda , et see esimene mootorrattur , kes teda jälitas ja kes kuulid pähe sai , oli kaitseliitlane , et see ei oma mitte mingisugust
tähtsust . 24. veebruarist see kuulutati maha , aga meie meedia serveerib asju huvitavalt , olgu see repliigina vahele öeldud , täna hommikul lugesin , et Eesti Kaitsevägi ei toeta tippsporti enam . 18 kutti , kes olid nagu kaitseväes arvel , said palka ja teenisid aega ja treenisid ka , need nüüd lüüakse minema . no seal oli palju segaseid nüansikesi veel juurde pandud , aga nüüd ma võtsin praegu enam-vähem sel põhjusel lahti Delfi lehe . nüüd ma usun , et kõik Eesti usklikud , olgu nad baptistid või Jehova tunnistajad , on vaimustatud . Eestist saab Vatikani kõrval teine Euroopa riik , kus kaitsevägi tippsporti ei toeta . me saame endale paavsti teise kodu  võib siit välja lugeda . on ju bravuurikas ja hea pealkiri .
mis see sisuliselt tähendab , et ta ei toeta ?
sisuliselt tähendab , et need tippsportlased , kes teenisid aega ja treenisid ka samas , need enam palka ei saa ja võib-olla nii palju treenida ka ei saa . no me teame ju , et kui on mingisugused hernaretked või asjad , siis on terved seltskonnad , kes treenivad ainult selle jaoks ja vist on ka , ma ei tea , Kaitseliidu või Kaitseväe ülevalpidamisel . me ju teame tegelikult vaikimisi , et PISA testideks valmistatakse ka kutte üsna eraldi ette ja noh , neisse suhtutakse natuke teistmoodi ja paljusid niisugusi asju, kus tavaline Eesti poiss ostab endale mingisuguse hirmvõimsa asja, sest tema äril on juba 40 minutit hästi läinud. Ta on saanud kergelt kätte mingisuguse investeeringu, mille ta võib nüüd laiaks lüüa ja öelda, et sitasti läks.
No, ausalt öeldes, ma lähen nüüd kindlasti väga ohtlikule teele ise enda jaoks.
Õige.
Peabki minema.
Peabki minema.
Väljakutsed.
Kui ora ei ole tagumikus, see ei ole mingi elu.
Et ma vähemasti ütlen siis nagu välja selle, et kui sa oli kutsen kui spordi peale teema viid, siis ausalt öeldes, noh, mina olen ise suht spordikauge inimene viimased paarkümmend aastat vähemasti. ja ausalt öeldes minule on tundunud kogu aeg see sport natuke ületähtsustatuna, et
on.
Kui sa nüüd kas või ütled seda, et näed, et mehed teenisid ajateenistuses aega ja samal ajal treenisid ja said palka, et noh, siis võiks tõesti juba küsida, et kas see ei ole juba ebavõrdne kohtlemine, et
on.
Lõppude lõpuks mina, nagu paljud ütlevad, et näed, et nad ei taha näiteks pärast ülikooli lõpetamist võibolla ajateenistusse minna või noh, on neid, kes veel võibolla senimaani ütlevad, et sellepärast nad kaotavad justkui mingi kvalifikatsiooni, noh, ma võiksin ka siis öelda lihtsalt, ma ei poolda seda mõttekäiku, aga paraleelina võrdse kohtlemisena võiks ma öelda, et noh, aga kui mina juristina lähen ajateenistusse, miks siis mulle ei võimaldata erialast noh, enese harimist ja praktilise töö tegemist selle aja jooksul ja ei maksta palka ka veel.
Sul on raudselt õige.
Et ma
ajateenistus peaks ka olema seotud tegeliku eluga. Seda ütlen ma küll nõukogude armee kogemusega.
Üldiselt seda ikka vist ikkagi püütakse ka natukene ikkagi. No kas või seda, et...
No meil aga püütigi. Tipsportlastega.
Aga see on nagu alati võimud.
Ille kaudu saab riik neid toetada. Vaene riik peab ju tegema ka raamatupidamislikke trikke.
No aga miks neid trikke on vaja teha? Et mäletame juba
ise nõukogu... edesas seadused ise peab trikke tegema.
Nõukogude ajast, et olid need armee keskspordiklubid näiteks. No, ja seal tulid... AKSK, seal olidki AKSK meeskonnad olid erinevates valdkondades. Miks? Pat sellest ma aru nagu ei saa, kas nõukogude ajal põhjendati seda sellega, et nagu nii armee ja võibolla siis mingisugused kosmoseprogrammid olid nagu need, mille rahastamine oli alati kindlalt tagatud, siis oli hea pugeda sinna alla. Sest kui sa oleks teinud endale samamoodi lihtsalt mingisuguseid mittetulundusühinguid ja selle pinnalt üritanud
aga meie kaitsekulud 2% või enamgi veel.
No kah garanteeritud.
No garanteeritud.
No siis on nagu hea üritada pugeda
või tulla sinna hõlma. Aga paned seda mingisuguse, ma ei tea, loomaaia alla ja siis selgub, et pole elevandilgi süüa. Mis on nende sportlastega veel teed?
Et kui nüüd juba okkalisele teele või ohtlikule teele sai mindud, ma siis teen veel ühe spordi seal. Et selles mõttes ikkagi selle spordist, et noh, ma tean, et igasugused sportlased võivad pärast nuhelda ja kiruda ja vanduda. Aga see on lihtsalt üks väike siukene igapäevane näide, mis mind, noh, küllalt sageli ma mõtlen selle peale, kui ma vaatan näiteks ikkagi õhtuseid uudiseid ja asju, et vaat, mina ei saa aru, mis pärast ikkagi täiesti eraldi pikk ja põhjalik rubriik pühendatakse nii väiksele eluvaldkonnale tegelikult, noh, kogu see kõiki need eluvaldkondi arvesse võttes nagu sport uudiste saates.
Ma ütlen sulle miks. Sport on inimese militaristlike vajaduste maandamiseks.
No,
sa vaatad, kuidas kaks võistkonda kaklevad, no ütleme niimoodi, sportlikult kohtuvad, näiteks jalgpall ja siis inglaste kombel lähed ja teed aprilliööd natukene.
No.
Või teatrit või kurat teab mida. No, ma ei ole seal vahel olnud, ma ei oska
siis laske neil välja elada näiteks, kui sa niimoodi arvad. Mina muidugi sellega päris ei nõustu, sest noh, siis arvestades, et mul tõesti, ma ei pea ennast militaristiks, aga mul on nagu militaarsed huvid, siis ma peaksin nagu tõsiselt nii nagu sina ütled kontaktsetes erialades käima, igal õhtul kõvasti käima, peksmas mingid boksikotte.
Ei, mitte peksmas, sa pead vaatama seda videost ja võibolla maksma selle eest.
Sest näiteks täna hommikul just lugesin, oli, et näed, nüüd kogub ikkagi populaarsust, et eriti räige ja ma ei tea, jube uus spordiala, et boksimine, aga ilma kinnasteta, et noh, antakse lihtsalt ikka täie rauaga üksteisele pasunasse. Ja tõesti, ma isegi mäletan seda ja üks kommentaator mainis ka ära, et oota, mis mõttes uus spordiala? Et
selles me ju alustasime,
et enne kui tulid igasugused pehmendavad kindad ja igasugused maskid ja muud taolised asjad, et vanas Kreekas ju taotigi rusika võitluses üksteisel nägusid sisse ja ei antud neile meestele ka tõenäoliselt väga efektiivsed arstiabid olel ajal.
Et, no küllap pandi ikka mees kokku, ega ei saanud teda ju kuhugi platsi peale vedelema.
No jah, või siis tulebki see sama see militaar ja spordi nagu teatab nagu seos sellest ajast, et noh, tõesti antiikreekas võikski öelda, et eks nad ju ikkagi sõjamehed olidki, kes oma vahel mõõtu võtsid ja tampisid, et nad ei olnud mitte professionaalsed sportlased, kes osalesid ainult paraadidel, vaid nad käisid ka reaalselt ikkagi lahingutes.
Ja aga selle noha peal ka realistid, et kokku said välja õppinud mehed, mitte sült ja laada kakleja. Ikka need, kes teasid, mis toimub ja kes oskasid ka oma lööke tagasi hoida, kui enam vaja ei olnud niivõrd.
Teda ma, et oleks nii-öelda sportlaste seisukoht ka esindatud, ma vähemalt oponeerin siis. Et, elu on lühike ja lõplik.
Väga hea.
Ja ma arvan, et on inimlik võtta mõõtu, testida inimvõimete piire, puht füüsilisi piire. Ja selles mõttes on see minu hinnangul igati edasi püüdlik. Ja kui rääkida tippspordist, me räägi pühapäevaspordist, eks ole, juttu oli sellest, et tippsportlastele maksti
tipsport
palka.
Tippsport on riigi poliitika.
Ei ole. Tippsport on see, kui ma jooksen maratoni alla 2 tunni. Ja
see on sinu jaoks.
Ei, kindlasti mitte. See on lihtsalt inimloomuses. See on inimlik anda endast või püüda anda endast parimat.
Võistlev element või?
Täpselt nii. Ja see ongi võistlev element.
Aga see võiks vaimuvallas ka toimuda.
Võiks, aga vaata, kui me räägime sõjaväest, me räägime kaitseliidust, me räägime ajateenijatest, siis tihti lugu minnakse ju, millal minnakse aega teenima. Siis kui sa oled 18, eks ole, mõni läheb hiljem pärast ülikooli. Aga tippsportlase karjääri tipphetk ongi sisuliselt, kui sa oled 18 kuni 22, et millal Michael Phelps tõi Ameerika Ühendriikidele, ma ei tea, ühelt olümpialt 12-11 medalit kulda.
Täpselt, ja siis, kui ta on niisugused alad, noor. Mida tõepoolest
ja
vanemalt.
Ja siin ongi see, et malet sa võid, noh, male jaoks sa ei pea olema ei juhtu midagi, kui sa 2 aastat või 11 kuud või 8 kuud seal aega teenid.
Male inimesed kindlasti vaidleksid sulle vastu.
Hoobi.
Ma arvan, et head malemängijad suudavad ju alati malet nii-öelda mõttes mängida. Aga mõndade...
Sportlased võivad teha mõttes kükke ka ja autosugessiooni.
Ei ole, no see on selles mõttes täiesti absurdne näide. Aga konkreetselt, kui me räägime jooksjatest, kui me räägime triatleetidest, kui me räägime ükskõik millisest teisest sellisest konkreetsest füüsilisest spordialast, siis iga päev loeb, iga kuu loeb rääkimata aastatest.
Okei, okay, aga sellisel juhul räägid sa nii-öelda ajateenistusest vabastamise alustest, sellepärast, et küsimus see, et tegelikult treenida nii-öelda kaitseväe või riigi kaitse rahade eest tegelikult, sellepärast, et olgem ausad, ega ta sellisel juhul seal mitte midagi muud ei tee. Ma arvan, et nii-öelda sõduri oskusi ta seal ikkagi ei omanda, selles mõttes, et siis no, ta peabki põhimõtteliselt...
Ma arvan, et see on propaganda,
ta peabki tegema treeningu,
näidata,
siis kui ta suudaks selle kõrval omandada ka sõduri oskused, samamoodi nagu teised omandavad, siis võiks öelda, et aga kõigil teistel peaks ka olema 4/5 vaba aega.
Siis see on lihtsalt pelgalt propaganda, et näidata...
Või on see ikkagi see, et inimesed... panna sinna, kus raha on?
Ei, see on propaganda selleks, et näidata, et näete, need mehed tulid, tule sinaga.
No see on üks kaduv pisikene detail, aga ikkagi mäletad, teleka ekraanile ilmub eestlane ja ronib ka sinna autasustamise piedestaalile. Lipud tõusevad, rahvas nutab. Ütle mulle, et see ei ole poliitika.
Muidugi
see on poliitika.
Muidugi on poliitika.
Aga massisport, see on üldiselt rahva tervis. Kuigi mitte just vaimne tervis.
Ma veel ikkagi nii palju, et sa ütled, et näed, et see on nagu propaganda element. Ma omakorda siin oponeeriksin sellepärast, et ajateenistus ei ole vabatahtlik. See tähendab, et sinna minnakse ikkagi kohustuslikus korras, aga vat, kui see sama mees tuleks näiteks vabatahtlik organisatsiooni ehk kaitseliit ja öeldaks, et näete, see mees on siin, tulge teie ka, vat siis ma saaks aru, et oleks mingi propaganda element.
Ideaalis on see tõepoolest kohustuslik, aga olgem ausad, täna on inimesel võimalik mustmiljon viisil sellest ajateenistusest.
No, pigem ma olen ka aru saanud, et seal on lihtsalt see, et ega lihtsalt ei suudetagi lihtsalt senimaani kõiki võtta, keda tegelikult peaks võtma, ja selles mõttes on ka lihtsalt tehtud see selektsioon nagu väga nii, et oleski võimalik kõik need välja praakida mingil põhjusel, mitte lihtsalt öelda, et ups, ei ma.
Siin mul on niisugused hapud mõtted peas, et tänapäeva sõda, see nii palju kui ma aru saan, hiilatakse ju igasugu tehnikaga, mille jaoks peavad sul olema tõenäoliselt teadmised suured, loomulikult füüsis ka, kui ikka reaktiivlennukiga on vaja teha manöövreid ja tõesti mandlid tagant välja paistavad mingisuguse huvitava manöövri käigus. Aga kas meie sõjaväes tehakse seda, et kutid on valmis juhtima droone ja igasuguseid platsi roboteid, või need, kes sõidavad linna lahingutes ringi ja tulistavad kõike elused, või siis varsti juba ainult omasuguseid? Mis asi on tänapäevane relvastatud konflikt? Jah, me näeme ka siuksid toredaid värke, kus neid klippe on palju, kus Araabia kutte tulistatakse helikopteri pealt kilomeetri poole teise kauguselt ja helikopter lendab vaikselt. See näitab omaneti vaimset üleolekut, meeletud raha tagumiku all. Need helikopterid ja relvad ei ole odavad, aga samas, kui me võtame meie tippsportlased, kes siis olid sõjaväes ja nüüd nagu ei ole, kes saavad palka selle eest, et hommikul karkavad üles, enne sööki juba teevad 10 kilomeetrit või umbes nii. Tähendab, siin on ka mingisugune samasugune loogika tühimik, nagu Raigo kirjeldas, et oma arus ikka haritud ka nagu ei oskaks mõelda ja võt. Kehtiva eluga see asi kokku ei lähe. Ma ei mäleta, kes see oli, kelle kõrgem sõjaväelane meil mu meelest, kes pani pealkirja, et me ikka tegeleme nagu eelmise sajandi sõjapidamistehnikatega, aga seda, mis tänapäeval on, me ei tahagi näha.
No eks selle jaoks peaks olema muidugi kõvem spetsialist siin nendes küsimustes, aga nii palju kui ma nagu ise olen aru saanud, ma päris niimoodi ei hindaks seda asja, et tegeleme eelmise sajandi asjadega, et no nii palju kui ma olen ka vaadanud neid võibolla neid sellised ohuhinnanguid ja asju, et siis ikkagi üpris suur on tõenäosus see, millest sina räägid, nii-öelda mingi kõrgtehnoloogia muu taoline, see on see, mida nimetatakse selleks nii-öelda konventsionaalseks sõjaks, mille oht võibolla tõesti meie regioonis on väga väike. Et pigem tõesti neid viimaseid meie regiooni või siin alas nagu vaadata sellised konflikte, siis need lähevad pat selle termini alla, mis mul eelmine kord meelde ei tulnud nädala eest või millalgi, ja üks kamraad, kes saadet kuulas, tuletas meelde, aite, on nii-öelda hübriidsõda, ehk siis see, kus ongi need samad, mis põhimõtteliselt võiks öelda, et algabki niimoodi nagu kuskil näiteks nagu praegu USA rahutused, mis võib sellisel kujul käima minna. Ja sellise...
Kus siis selle hübriidi teine pool on, mis need rahutused paika paneks?
Noh, mis sa mõtled, et kes selle maha suruks või? See on sellisel juhul selle riigi enda ülesanne.
Ja riik ei tule sellega toimena.
Need rahutused on tekitatud riigi, kas riigi vastaste või riigi väliste jõudude poolt.
Putin.
Kui sa võtad seda kui väikse algustähega ja see liigi nimetust, siis siin me võime ka nii öelda. Aga ja selliste asjade maha surumiseks, ütleme, või nendega toime tulemiseks midagi pole parata, ega ei ole tegelikult muutunud asjad, et me ikkagi jääme selle sama tavalise, suuresti tavalise sellise relvastatud tegevuse juurde, et kus on vaja rohkem siuksed kontrollid, lihtsalt tugevdatud julgeoleku garantiid, mingisugune mahasuruv tegevus, mida kamandati tegelikult ka USA's juba, aga selleni ei läinud, et sõjavägi tänavatele ikkagi ei toodud. Et
täna Ameerika Ühendriikides on sõjavägi tänaval.
Rahvuskaart.
Yeah.
Seda nad hindavad veel, et see ei ole veel päris nagu regulaar.
See on jama jutt. Sõjavägi on Ameerikas tänavatel. Kui sa räägid sellest, et Ameerika Ühendriikide näitel siis, et kes see vastane on, vastane on ise tekitatud selles mõttes, et sotsiaalmeedias levib, mina jälgin ka Ameerika ühendriikide nii-öelda sotsiaalmeediat ja kui Hiinas või Venemaal seda piiratakse mingisuguse põhjusega, siis Ameerikas naeruvääristatakse seda, aga seda ei piirata sellisel moel, et kõik need videod, kuidas konkreetselt politseinikud või sõdurid on erariietes nende sama mässajate seas ja nii-öelda initsieerivad seda vägivalda selleks, et oleks võimalik see rahutus vägivaldselt maha suruda. See on lihtsalt välismaalt õpitud, see on Ladina-Ameerika, see on Araabia kevad, see on Maidan, see lihtsalt kõik kordub nüüd. Et kõik, mis on õpitud välismaal, tehakse nüüd siseriiklikult ära, sellepärast, et me oleme näinud videost, kuidas täiesti rahumeelsed mustanaalist inimesed astuvad massi ette, hakkavad rääkima ja nad räägivad niimoodi, et nad on kõik sisuliselt põlvini maas. Mitte ühtegi vägivaldset ilmingut, tunnust ei ole ja siis tuleb politseinik ja võtab selle mehe ja viib minema. Et mille alus on?
Ma ei tea, võibolla koguneb ise keeld, ei tea.
Neil on põhiseaduslik õigus
no, siin üks...
avaldada rahumeelselt meelt. See on nende põhiseaduslik õigus.
Ei oska...
Meil kogunemise jaoks vaja linna luba.
Juba rohkem kui kolm inimest peab sul juba luba olema, nii et kui sa lihtsalt kuskile sinna vabaduse platsil hakkad rahumeelselt kogunema, siis selles mõttes on meie riik palju hullem ja palju autoritaarsem, et näed, tullakse kohe kohale ja pekstakse viisakalt palutakse laiali minna, aga küllab pekstakse
ja sõjapidamise selle sõjapidamise kohta, et sõda on kindlasti muutunud mõnevõrra anonüümsemaks. Et kui sul täna on võimalik lennata Apache kopteriga üle meeste ja panna sinna üks korralik nupuvajutus, siis
no, sa
ei näe täpselt nii.
Ja seda lihtsamaks ta muutub.
Jah, täpselt nii. Sa ei pea enam võtma nuga ja suruma seda kellelegi kõrri või lööma kirvega pähe, eks ole.
Aga siit nüüd siuksed viktoriini küsimused. Lugesin mina eile õhtul hilja, et on teatud grupid, kes nõuavad Egiptuse püramiidide laiali tassimis, sest need on üles ehitatud orjatöö jõuga. Nagu me kõik näeme, jõudis see uudis meediasse, nii või teisiti jõudis, kui minu vaadurakka silmad seda lugesid. Järgmine asi, ma ei mäleta praegu, millistest levikanalitest võeti maha film Tuulest viidud, sest seal olla näidatud neegrit või midagi taolist. Ma ei ole seda filmi näinud. Ja just siit lähtub minu küsimus. Kui palju on meie hulgas neid inimesi, kes on seda filmi näinud, kes mäletavad seda filmi ja kes võivad tuletada, et see oli jõhker rassism? Muidugi huvitav oleks teada, mida tehakse onu Tommi onnikesega. Tom Sawyeris on ka ju neegritega seene ja Huckleberry Finnis seda enam. Need on mu lapsepõlve raamatud, mida ma pean kihla, et Gregor sa ei ole lugenud pingsa tähelepanuga algusest lõpuni ja võibolla teist korda veel. Kuigi sinu vanused võivad tõsta just küsimuse, miks need raamatud olemas on. Ja teisalt, see küsimus on nüüd ohtlik ja spekulatiivne. Kui need raamatud oleks kirjutanud mustanahaline. Üldse, kas te oskate mulle nimetada mõnda raamatud kohe peast, mille on kirjutanud mustanahaline?
Ma õiendan selle ära, et meil oli koolis kohustuslikus kirjanduses ka see Huckleberry Finn ja...
Jummal oia, mis meil kõik oli, aga kas sa arvad, et ma lugesin seda?
Ma ei oska öelda, kas sa lugesid või ei lugenud, aga...
Ei,
aga...
kui ma juba küsin.
Meie oleme, vähemalt meil koolis, meie lugesime.
No sa pead nüüd vabandus paluma kellegi käes, kui võtta Ameerikama loogikat, sest sa ei, ma ei tea, mis sa oleks pidanud tegema.
Ei, meil on selles mõttes arvamuste paljusus, aga meil ei ole teadmiste paljusus ja selle absurdusega ei saagi kaasa minna.
Meil on arvamuste paljusus, aga meil ei ole teadmiste paljusus.
Ja on tekkinud inimestel selline arusaam, et ma pean automaatselt aksepteerima sinu arvamust ja sa ajad selle, ja inimesed ajavad segamini nii-öelda õigusega avaldada arvamust versus siis minu õigus sellest sinu arvamusest nii-öelda keelduda.
see on siis see, et võidab kõige tugevama häälega lõugaja. Nii nagu valimistel me oleme korduvalt näinud, kelle plakat on suurem, kelle kisa igast kanalist on kõvem, see saab ka kõige rohkem hääli, sest selle peab ju olema.
Milles see võit seisneb? Ma mõtlen, et...
Aga summutatakse näiteks, toome siis välja, et kas või siin Eestis mingid selluloosi tehased, kus ei jõutud isegi uuringuteni, aga inimesed lärmasid nii, et vähe ei olnud, et...
Vaat ongi küsimus, ja lihtsalt kas nad lärmasid, kui palju neid oli, kas aga... see on statistiliselt oluline suurus või... Oli see, et keegi ütles, mulle ei meeldi. Ja korraga võtsid kõik meie meedia välja anded selle, mulle ei meeldi. Ja pasundasid, ta lämbub sellest tossust, ta sureb mürgitatud keskkonna, ma ei tea, millesse.
Ei, no mõtlen, meediaartikkel on, ma ei tea, 10,000 inimest nii öelda.
No võtlemselt, jälle see sama peegeldus kuskil või vari,
koopas.
Ei, selles mõttes, et...
Kummal pool?
Täpselt seal...
Pool.
Kindlasti ainult ühel pool. Täpselt, isegi siis, kui ka teisel pool oli. Siis meedia ütleb ainult, et ühel pool.
Ei, ja ma saan sellest naljast aru.
Ma selles mõttes, et küsin, et mis mõttes võidab, et tegelikult, kui see sama selluloosi teha see näide, siis tegelikult tegemist ei olnud nii-öelda selles mõttes ette nähtud seaduse kohase mingi rahva hääletusega, kus oleks võinud öelda, et mingisugune suurem hulk hääletas väiksema hulga maha, vaid selle otsuse lõpuks mingisugune asi seisma panna. Tegi keegi, kes millegi pärast võttis seda hulka kuulda. See on umbes saa, aga ma võin näiteks enda puhul...
Võttis ja tegi Jeriko pasunat.
Just, aga ma võin näiteks enda puhul öelda, kui me nüüd selle sama, ütleme, kas või selle sama mingisuguse rasismi teema võtame või need samad Tom Sawyerid või Onu Tomi Onnikesed, siis minule võib kõrva karjuda hommikust õhtu, nii õhtust hommiku, nii 10, 20, 100 inimest ja väita, et nii oleks õige teha, et need tuleks ära keelata. Mina saadaks ikkagi nad perse.
No, hea küll.
Selles mõttes ma ei ütle seda, et 100 häält võidab minu ühe hääle. No, lihtsalt targema inimesena, ma jään ühele,
et ei vaita. Kui mingisugune 10 grupp ülejäänud 1,3 miljoni vastu paneb pröökama, meile tehakse liiga, teie raiskade kohus on kaitsta vähemusi. Sellega ta ongi meile pähe istunud, tema õigus peabki võitma, sest meie... Kui demokraatliku enamuse kohus on kaitsta vähemuse arvamust, olgu see nii loll kui tahes.
Alati on keegi vähemuses.
Just nimelt.
Üks kõik millise iganes tunnusega.
Täpselt. Et sul on sul iga inimese elus on nii palju asju, kus osades võib ta öelda, et ma kuulun enamuse hulka, aga väga suures osades kuulun ma kahtlemata vähemuse hulka.
See on väga hea demagoogiline käik, aga see ei anna meile sammugi edasi minekult.
Ta lihtsalt ei anna, kui ma ütlen, et see näitabki seda, miks minu arvates on juba selline asi nagu rääkimine nagu vähemuste kaitse. On ise enesest oma eos juba absurd.
On, ta ei ole absurd, ta on kuritegu. Kohati kindlasti, sest kui sellega istutakse enamusele kaela peale, enamus tahab elada ja vähemus hakkab siin klõstide kombel propageerima, et ei, ainult enese kastratsioon viib su jumala juurde ja nõuab. Et enamus tõmbaks endal munad maha ja tõmmatakse, sest vähemus tuleb kaitsta. No vabandust, näide ei ole võibolla kõige viisakam, kõige elulisem.
See on igal juhul nii-öelda selle libeda nõlva argument, aga...
Kuhu me selle taandame? Me taandame selle tegelikult niisuguse nähtuse peale, et meie riigil ei ole selget eesmärki, kuhu liikuda. Strateegiat ei ole ja võidavad vähemuste taktikalised käigud. Võib nii öelda.
Kui mingisugust inimgruppi tõepoolest diskrimineeritakse ja neile ei anta, tähendab, et neid võetakse ära teatavad võimalused.
Jah, niisugune olukord on ka võimalik.
Ja see on taunitav.
Aga kui üks väike inimgrupp nõuab, no minu pärast kas...
Kui ta nõuab eeliskohtlemist,
jah, ta nõuab
võrdsuse nii-öelda sildi all, siis see on tõepoolest väär.
No siis tuleb ju vaadata, kas nad ise vastavad, no, me läheme siin veel libedamaks, kas nad vastavad meie riigi inimstandardile, kui niisugune asi olemas oleks.
Võiks olla olemas.
Ja võiks olla, ja, aga ei ole.
Ma inimeteks seda libedaks teeks. Minu arvates täpselt sellised hinnanguid peakski nagu
no, ma olen rassist, sellega ma olen nats, no, sellega ma olen marginal, ma olen üldse kuradi küla hull.
Ja me moodustame stuudios juba enamus.
Kas nüüd ei või kas nüüd ei või tekkida sellist olukorda, et äkki tõepoolest teie ei ole, ei vastagi sellele standardile, mis me siis
teeme? Jaa, kui ametlik seisukoht on, et standardile vastavad ainult meie partei liikmed.
Midagi pole teha, siis tuleb seda ausalt tunnistada, aga ma tahaks sellisel juhul, see ongi nii nagu me oleme varem nagu andnud hinnanguid, ütleme põhiseaduse kohta, et ega ma ei saa öelda, et see, mis nagu igapäevaselt toimub nüüd ilmtingimata näiteks vale peaks olema, kui see toimiks nii nagu me oleme kokku leppinud, ma olen üleüldse elust, et aga kui põhiseaduses on kirjas teistmoodi ja teine asi on see elu, mida ma igapäevaselt enda ümber näen, siis selle vastu olen ma küll. Kui põhiseaduses on selgelt paika pandud kasvõi kriteeriumid, et näed, ei kohelda kõiki võrdselt, vaid minusugused ja lepasugused natsid ja rassistid on taunitavad elementid selles riigis, no selge. Kui võeti selline põhiseadus vastu, eks me siis lepime selle teadmisega vist.
No samas, milline kaotus oleks riigile, kui meid ei oleks? Kelle vastu siis võidelda?
No aga võibolla mõni teine riik võtaks meid jälle tänulikult vastu. Aga kõik see vähemuste õiguste kaitse, aga siin ongi see, et loomulikult aga selle peale ei ole ju tulnud ükski riik või rahvusriik ise seisvalt. Need on asjad, mis on nagu tulnud mingite asjadena sisse kuskilt mujalt. Mingitest telgitagustest ja pärast seda, kui nad on riikides kehtima pandud, võib öelda, et kõigi selliste asjade eesmärk minu jaoks on ainult ühiskonna liikmete killustamine. See ongi see, miks sa leiad neid võimalikult palju, sest vaata, kui sa võtad ainult, nüüd ütleme, kas või selle sama viimase näitevaral, noh, tänagi vist oli mingi küsitlus, et kas nagu Eesti peaks tegema mustanaaliste kaitseks mingi demonstratsioone või mitte, seal vist ainult 6%, kes ütles, et peaks. Ütleme, okei, me oleme selles küsimuses saanud lõhe natukene kiilu lüüa ühiskonna vahele, et Postimehe lugejatest ja arvamusküsitlused vastajatest 6% on opositsioonis selles küsimuses 94, aga see 94, kes on selles küsimuses nüüd suhteliselt noh, ühel positsioonil, need tuleks juba ära killustada mingil teisel. Nüüd küsime nende 94 käest, et aga mõne muu vähemuse kaitseks tselluloosi teha see vastu, noh, ja meil õnnestub see 100% ära jagada mingiteks 2%-listes gruppideks, kes ja sellist massi on juba palju lihtsam valitseda.
Kui küsimus oleks olnud, et kas peaks organiseerima meeleavaldusi kohalike, noh, tatarlaste, udmurdide, nende kaitseks.
Sa võid sinna nii välja minna, sellepärast, et ega see, noh, vaadata tõesti seda erakonda tegi toetust või noh, kuramus me kõik teame, et neil erakondadel ei ole tegelikult põhimõtteliselt väga suuri erinevusi, rääkimata sellest, et mingist maailmavaate erinevustest ei ole nagu mõtet üldse rääkida. Ometigi on neil kõigil mingisugune noh, võib öelda, et enamus ei ole need keegi, kõik nad on vähemuseks ju, kõik nad on vähemused, on need toetajaskonnad, kes annavad üksteisele niimoodi vähemasti verbaalselt kuskil kommentaariumis, et noh, kes ikka suudab hullema sõimusõna välja mõelda, vaat nende jaoks peaks küll pakkuma, et minge kokku, tehke see kuradi ilma kinnast, et ta võitlus ära ja vaadake pärast, lugege, kellel rohkem hambaid suhu jäi.
Väga õige mõte, aga nad ei tee seda.
Nad ei julge
seda. Siin on muidugi üks väike killukene veel, vaata see Overton oma aknakesega. Hiljuti ma lugesin artiklit, võibolla sulle ka Raigo hakkas see silma, kus üks tegelane analüüsib põhiseaduse preambulit ja üritab näidata, et seal on vastuolu sees ja see rahvuse keele ja kultuuri säilimine, see ei ole nii tähtis, sest tema tuletas sealt, et peab olema sõbralik kõigi vastu ja nii edasi. Kus juures artikkel oli klassikaline poliitiline artikkel, kus ütleme niimoodi, 6 osa oli step, tants ja flöödi puhumine ja siis tuli lõpuosa, kus öeldi, et ei see, mis ma kuskilt tuletasin, see on ikka olulisem kui see, mis kirjas on.
No ma ei ole kahjuks seda artiklit lugenud, aga...
Aga sa millest otsid ja saate?
Jah, võid saata küll. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et kui need rõhuasetused ta tõesti niimoodi esile tõi, et kõige tähtsam on ikkagi see, et kõigi vastu hea olla ja midagi muud sellist, et siis ei saa nagu üldse aru, et miks siis peaks üldse...
No selleks tulebki... rahvuskeel ja kultuur tagasi tõmmata.
Ei, no, kurat,
et kõigil teistel oleks siin.
Kui see nii oleks ja kõik, noh, mida ma ei usu, et see nii on, sellepärast ma ei arva, et 92. aastal põhiseaduse poolt hääletanud inimesed noh, oskasid kõik sama tõlgenduseni jõuda. Et see on nüüd...
Ma üldiselt ei arva, et
ja siis tekiks,
palju neist seda lugenud oli.
Siis tekiks kohe küsimus, et kurat, seda riiki siis sellisel uut nagu vaja oli. Et siis me olime kõigi vastu sõbralikud eelmises süsteemis ka.
Jaa, ma tõlla kõige mõus.
Keelt ei olnud tagatud, rahvuse säilimist ei olnud tagatud, aga...
Družbana Rodov
oli olemas.
Jah.
Ja sport oli rahu.
No jah, kurjalt nende telgitagustega tead, iga kord kui telgitagusest räägitakse, siis üldiselt telgi taga käiakse asjal. Tõsi, kaugemal.
Kaugemal,
jah. Aga ikkagi telgi taga. Ja kui keegi sealt nüüd mingi hiiobi sõnumiga tuleb, siis noh, ma saan aru, oli hea mõelda. Gregor, aeg on hakata maanduma. Kuulajad, tõmmake rihmad kinni. Maa läheneb. Gregor, sa meie hullusest mingi kokkuvõtte teeksid, palun.
Jah, me juba üsna saate alguses jõudsime järeldusele, et on palju, et alati on keegi millegi vastu, eks ole, siis oleks üsna lihtsam elada, kui ei oleks kõige vastu.
Oleks küll, aga selleks on vaja teadmisi, sest teadmatus sünnitab hirmu ja hirm ongi see, et ei, mina ei ole nõus, ma ei tea, mis seal tuleb.
Selleks on vaja ka jõudu.
Seda muidugi, ka vaimu jõudu. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere. Mis muud? Meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2020. aastal.